Әуе толқынында азаттықтың соңғы жаңалықтары. Continuum Publishing Corporation баспасы таратқан мәліметке сай, шілде айының 10 күні Ұлыбританиядағы Continuum баспасынан Нұрсұлтан Назарбаев туралы кітап жарық көреді. Ол кітап туралы Джонатан Айткен әлемдік сахнада Қазақстан мен Нұрсұлтан Назарбаевтың пайда болғанын түсіндіру үшін елдің түрлі саладағы жетістіктерін сараптағандығын айтқан. Джонатан Айткен Ұлыбритания парламент пен министрлер кабинетінің бұрынғы мүшесі, 9 кітаптың авторы болып табылады, бірақ ол 1999 жылы сотқа жалған куәлік жасаған үшін 18 айға түрмеге шабылған болатын. Қазақстанда қудалауға ұшыраған Қазатомпром компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің жағдайына байланысты оның қызы Айгерім және заңгерлері Данияр Ханафин және Асылхан Бейсенбендер бірлесіп Мәскеу қаласында бейсенбі күні баспасөз мәслихатын өткізді. Бұқаралық ақпарат құралдарына арналған жиынның тақырыбы Қазақстандық Қазатомпром уран компаниясының басшысы Мұхтар Жәкішевтің қызметтен алынуы мен тұтқындалуы, әлемдік уран нарығын бөліске салудың нәтижесі деп аталады. Мұхтар Жәкішевтің қызы Айгерім Жәкішеваның айтуынша, баспасөз конференциясы Қазақстандағы көпшілік ақпарат құралдары бұл іске қатысты объективті хабар таратпай отырғандығына байланысты Мәскеуде өткізуге шешім қабылдағандықтарын айтады. Бұл жайында Азаттықтың бағдарламасынан толығырақ тыңдайсыздар. Ирандағы президенттік сайлауда жеңіліс тапқан президент кандидат Мир Хусейн Мусави қолдаушылары сайлаудан кейін қақтығыста қаза болғандарды еске алып азат тұту күнін өткізуді жоспарлап отыр. Мусави мен бұрынғы президент Мухаммед Хатамидің бірлесіп жасаған мәлімдемесінде билікті соңғы күндері шеруге қатысты қамауға алынғандарды босатуға шақырған. Хабарлар қарағанда сәрсенбі күні шеруге 100 мыңдаған адам қатысты. Олар маусымның 12-сіндегі сайлауда президент Махмуд Ахмадинежеттің қайта сайлануына наразылық білдіріп, сайлауды жарамсыз деп тануды талап етіп отыр. НАТО-ның бас хатшысы Япте Хубсхефер Ауғанстанда өтетін сайлаудың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге 8 мың мен 10 мың арасында қосымша күштер тартылатындығын айтып отыр. Сефер бұл туралы сәрсенбі күні Ауған астанасында НАТО бас хатшысы ретінде соңғы рет болған сапары кезінде айтты. Ол Кабулда Ауғанстан президенттігіне түсетін қазіргі президент Хамид Қарзаймен де кездесті. НАТО-ның қызметінен кетіп бара жатқан басшысы Сефер бейсенбі күні басқа да екі президенттік кандидатпен кездеседі. Олар бұрынғы қаржы министрі Ашраф Ғани мен бұрынғы қыстер министрі Абдуллах Абдуллахта тамыздың 20-сында өтетін президенттік сайлауға түспекші. Схифер өз сөзінде Ауғанстанның еркін де ашық әрі сенімді сайлау өткізуінің маңыздылығын баса айтты.
Ақпарат тарағына Азаттықта жаңалық бізден тыңдау сізден.
Бүгін Брюссельде өтетін саммиттерінде Еуроподағына мүше елдердің жетекшілері Жозе Мануэл Барозу екінші мерзімге Еуроодақ комиссиясының басшысы ретінде қалдыру мәселесін талқылайды. Португалиялық консерватив бұл саммитте Еуроподағының атқарушы орган басшысы ретінде өзінің алдағы 5 жылға арналған жоспарымен таныстырады деп күтілді. Еуроподақ саммитінде сонымен қатар Лиссабон келісімі күшіне енген жағдайда ирландиялықтардың егемендік мәселесіне заңды кепілдік беру мәселесі де қаралады. Ирландтар өткен жылы бұл келісімді қабылдамай қойған. Ресейдің мемлекеттік Роснефтмұнай компаниясының атқарушы жетекшісінің ұрланған баласы босатылды. Прокурордың айтуынша, Роснефттің вице-президенті Михаил Ставскийдің 19 жасар ұлы өткен түнде босатылды, бірақ оның егжей-тегжейлі мәліметі айтылмай отыр. Оны сәуір айында біреулер басып әкетіп, ресейлік баспасөздің жазуынша құнақы ретінде 50 миллион евро талап еткен. Ресейдің Газпром энергетикалық компаниясы Беларусьтің Белатранс компаниясынан 230 миллион доллар төлем алуды көздеп отыр. Газпром өкілінің айтуынша, ол Беларуське қаңтар мен сәуір айлары арасындағы жеткізілген газ үшін төлемдер. Ресей газының 20% Еуропаға Беларусь арқылы өтеді. Ресей мен Беларусь арасындағы байланыстар соңғы апталарда газ экспортына байланысты шиеленісті болды. Тәжікстан билігінің хабарлауынша, үкіметтік күштер бұрынғы ішкі істер министрін үйінде қамауға алмақшы болғанда, ол өзін тапаншамен атып өлтірген. Бірақ Махмат Назар Солиховтың туыстары Азаттықтың тәжік қызметіне айтқанда, экс-министрді тұтқындауға келген адам өлтірді деді. Елдің ішкі істер министрлігі Солихов өз қызметін асыра пайдаланған және 2008 жылғы ішкі істер министрлігі ресмилерінің өліміне қатысты қылмыстық іс бойынша тергеуге шақырылғанды қабылдамады деп айыпталған. Солихов ішкі істер министрі қызметінен 2009 жылдың қаңтарында алынды. Оның алдында ол елдің бас прокуроры және президент әкімшілігінің басшысы қызметтерінде болды. Бүгін Біріккен Ұлттар ұйымының ресмилері Пәкістанның соғыс аймағынан босып кеткендерге көмектесуге жеткілікті қаражаты жоқ екенін айтты. Бұл туралы баспасөз мәслихатында айтқан Біріккен Ұлттар ұйымының Пәкістанда қайырымдылық істер бойынша үйлестірушісі қақтығыста аймақтардан бас сауғалап босып кеткен босқындар орналасқан жерлерде қиындық туғызып отыр деді. Сіздерді соңғы жаңалықтармен Үкілай Бестай таныстырды.